Hoe wonderlik is het, ons wonderlike Hemelvader, om mekaar te kan groet met die woorde, hy het opgestaan. En om te weet, waarlik hy het opgestaan, en daardoor het hy, Jesus, vir ons as hy kinders, maar eindelijk, Here, vir die hele wereld, het hy een weg voorberei, en so min mense besef wat daar die weg is. En dan in besonder vir die kinders wat u reeds aangeneem het, sommige van ons besef dit ook nie eens altyd, wat dit altyd inhou nie. Baie dankie dat ons kan weet, u is die Alpha en die Omega, die begin en die einde. En baie dankie dat ons kan weet, u kom weer. Vanoggend kon ek vir een of twee persone die boodskap stuur, hy het opgestaan en hy kom weer. Here, dat ons daarna kan uitsien, dat ons ook in hierdie oggend kan gedenk. Dankie dat ons weet, as ons ons oë opslaan na U wat in die hemel troon, dan is ons hulp nie uit onsself nie, ons hulp is van U. U wat die skepper is van hemel en aarde, U wat nooit laat vaar, die werke van U hande nie, U wat trou bly, tot in alle ewigheid. Gemeente, ons bid U toe, genade en vrede van God onse Vader, en in deur Jesus Christus sy Seun ons verlosser. Dit word kragtig menigvuldig deur die werking van die Heilige Gees in ons midde. Amen. Vriende, ons nooi om die woord van die Here oop te maak by Filippense die 3de hoofstuk. Filippense hoofstuk 3. Ons gaan saam lees vanaf vers 1 tot en met vers 12. Ons wil u nooi na vanaand se erediens, wat ons gaan praat met u oor die lewe van krag. Die lewe van krag. U sal onthou ons, ek wil amper sê, so mini tema is gaan oor krag. Ons het vrydagoggend met u gepraat oor die krag van die kruis. En daarso het ons gepraat oor die krag van die kruis. Een offer, een weg, een lewe. Vanoggend gaan ons met u praat oor die krag van Jesus Christus se opstanding. En dan vanaand die lewe van krag. Vanuit hierdie twee gedagtes wil ek vir u sê, is daar baie mense wat nie verstaan wat is 'n lewe van krag nie. As baie van ons wat maar voortdurend net sit en sê, ag, ek is nou maar net 'n arme sondaar. En dan vraag ek nou vir u, het alles wat die Here Jesus dan gedoen het, was het verniet? As u en ek maar net die hele tyd bly by daai plekkie waar ons net so loop en ons kan net nie regop kom nie. Ek praat nou geestelik gesproke. Ons wil vanaand prakties met u praat oor dit wat gedoen is aan die kruis, hoe dit my in staat stel om 'n lewe tot krag te lei. Dit wat Christus gedoen het deur sy opstanding, hoe dit my in staat stel om 'n lewe van krag te lei. En die derde gedagte, die lewe van krag deur die Heilige Gees. Dit is die drie gedagtes wat ons vanaand met u gaan deel. Kom ons bly net so sit, dan bid ons saam asseblief. Ewige Vader, ons lewe op aarde, omdat U dit so gewil het, en ons merk op dat vele lewe vir hulle self, en ons merk op, Here, dat die oorgrote meerderheid van die mensdom op aarde wil niks met U te doen hê nie. Ek het dit gister weer gelees in U woord, dat U gekom het na U eie mense, en dat hulle eindelijk vir U gesê het, gaan weg, ons wil jou nie ken nie. Here, elke keer wanneer ons daai gedagtes maar net weer opnuut besef, dan weet ons dat U ook gesê dat breed is die pad en wyd is daardie poort en baie sal daardie ingaan. En wanneer U dit in teenstel met die nou poort en die nou weg, dan is dit min mense wat daardie sal ingaan en as ook min wat dit sal vind. Dit bedroef ons tog, Here, as herder ook as pastoor, want in ons eie hart is daar begeerte dat mense U moet ken, maar bo dit ook nog dat hulle U moet dien. Baie dankie dat ons vanoggend hierdie dag saam kan gedenk met mense wat hier sit en mense wat hier wil wees. En dan sê ek het weer, soos ons het vrydag ook gebid het, dis nie binne my vermoë om mense te oortuig nie. Dis nie waarvoor ek geroep is nie. Ons is geroep om te sê, so sê die Here. Dis die Heilige Gees, wat die woord aan mense se harte kom toepas. Dis die Heilige Gees wat lei en wat oortuig. Dis die Heilige Gees wat ewigheidswerk kom doen in die hart wat vanoggend hier sit en sê, Here, ek het nodig dat U met my praat. Baie dankie, kom seën die lees uit U woord, kom seën ook die verkondiging vanuit U woord. Terwyl ons ook, Here, dink aan daardie woorde aan die kruis, dit is volbring. Die volle omvang, die volle impak daarvan, dat U ook vir mense wat siek is en mense wat ongesteld is, vanoggend kom in Christus Jesus wil kom aanraak. En dink ons aan hulle wat in hospitale is, hulle wat besig is om te herstel, en Here, hulle wat dalk deur 'n baie moeilike tyd gaan. Mense hier naby aan ons, wat ons in U lief het, wat ons merk, wat deur moeilike tye gaan. Ons bid dat U verheerlik sal word, ook deur dit wat U sal doen, in Jesus Christus se kosbare naam. Amen. Filippense hoofstuk 3, Paulus skryf aan die gemeente in Filippi, verder my broeders, verbly julle in die Here. Dit is nie vir my lastig om dieselfde dinge aan julle te skrywe nie, en dit gee julle sekerheid. Let op die honde, let op die slegte arbeiders, let op die versnyding, want ons is die besnydenis. Ons wat God in die gees dien, en in Christus Jesus roem, en nie op die vlees vertrou nie. Alhoewel ek rede het, om ook te vertrou op die vlees. As iemand anders meen, dat hy op die vlees kan vertrou, ek nog meer, ek is besny op die 8de dag uit die geslag van Israel, uit die stam van Benjamin, 'n Hebreër uit die Hebreërs, wat die wet betref, 'n Fariseer, wat ywe betref, 'n vervolger van die gemeente, wat die geregtigheid in die wet betref, onberispelik, maar wat vir my wins was, dit het ek om Christus wil skade geag. Ja, waarlik, ek ag ook alle skade om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus, my Here, te wille van wie ek alles prys gegee het, en as drek beskou om Christus as wins te verkry, en in hom gevind te word, nie met my geregtigheid wat uit die wet is nie, maar met die wat deur die geloof in Christus is. Die geregtigheid wat uit God is, deur die geloof, sodat ek hom kan ken, en die krag van sy opstanding, en die gemeenskap aan sy lyde, terwyl ek aan sy dood gelykvormig word. Of ek miskien die opstanding uit die dode kan bereik, nie dat ek dit al verkry het of al volmaak is nie, maar ek jaag daarna of ek dit ook kan gryp, omdat ek ook deur Christus Jesus gegryp is. Stel Paulus dit nie baie mooi nie. Hy's gegryp deur Jesus Christus. Vriende, baie dankie. Ek kan maar die woord oop, ons gaan so 'n bietjie met u daar gesels. Liewe vriende, terwyl die Here Jesus Vrydag dan wat ons dan gedenk het, net so 'n klein terugblik, terwyl hy aan daardie kruis hout vir u en vir my sy lewe afgelê het, het sy disippels uitmekaar uitgespat. Sy disippels was teleurgestel. Hulle was seer. Hulle was hartseer. Hulle was, ek wil amper sê, hulle het gewonder wat gaan nou van ons word. Die afgelope 3 jaar was ons aan die voete van hierdie man. En nou is hy van ons weggeruk en hy is dood. Na die dood sit ek in aanhalingstekens. En hulle het vergeet dat die Here Jesus vir hulle gesê het, hy gaan opstaan. En ons gaan vandag sien hoe dat die Here maar weer vir hulle kom bevestig het. Maar vriende, terwyl hulle in hierdie toestand, emosionele toestand verkeer het, is die grootste, die wonderlikste, die heerlikste gebeurtenis in die geskiedenis van die mensdom aan die gebeur. Want van vrydagoggend af wat die Here Jesus aan die kruis uitgehang het, tot vanoggend was nie baie lank nie. Ek het al vir jy by 'n vorige boodskap verduidelik hoe dit by die derde dag uitkom as jy het volgens die Joodse manier die dag meet. Maar reeds in die tyd van Jesus was daar baie debatte gewees oor opstanding. Daar was verskillende groepe geestelikes, sommige het geglo in die opstanding soos die Fariseërs. Hulle het geglo daar gaan 'n opstanding van die dode wees eendag. Hulle het nie noodwendig geglo in die opstanding van die Seun van God nie. Hulle het nog nie dit raak gesien nie. Is jy met my? En dan was daar die Sadduseërs wat gesê het, nooit, niemand kan uit die dode uit opstaan nie. En voortdurend terwyl Jesus sy disippels onderrig het, jy sal dit nou sien, het hy hulle toch vertel van die opstanding wat gaan plaasvind. Paulus skryf in Filippense 3 vers 10, skryf Paulus 'n baie groot waarheid. Hy sê, so dat ek hom kan ken en die krag van sy opstanding. Hy sê, ek wil nie net hom alleen ken nie, ek wil ook die krag van sy opstanding wil ek ken. Hy sê, ek wil ook ken die gemeenskap aan sy lyde, terwyl ek aan sy dood gelykvormig word. En het is in hierdie tekst wat ek ons thema vind, die krag van Jesus Christus se opstanding. Die krag van Jesus Christus se opstanding. Die eerste gedagte, Jesus se opstanding uit die dode was voorspel gewees. Dit was nie iets wat die Ou Testamentiese Jode mee onbekend was nie. Nou kom ek terug. Dit moes nie iets gewees het wat die Fariseërs en die Sadduseërs wat twee Ou Testamentiese Joodse religieuse groepe was waarmee hulle moes onbekend gewees het nie. Hulle het geweet wat staan in Psalm 16 vers 10. Kom ek lees vir jy wat staan in Psalm 16 vers 10. Dis Dawid wat daar skryf en nou moet jy hier sien dat Dawid het ook die voorreg gehad om profeet, priester en koning te wees. Hy het daar die drieledige amp van profeet, koning, priester en profeet het Dawid beklee. En hy skryf Psalm 16 as profeet van die Here, wanneer hy sê, want u sal my siel aan die doderyk nie oorgee nie. U sal nie toelaat dat u gunsgenoot verderwing sien nie. Nou sê hy vir my, maar dominee, Dawid praat van homself. Natuurlik praat hy ook van homself. Luister na die redenasie, volg dit. Maar Dawid moes toch 'n meganisme, 'n weg gehad het, waardeur hy in die geloof, deur die geloof kon sê, ek gaan ook eendag opstaan. Sou Dawid dan in eie krag opstaan eendag? In wie se krag? In die krag van Jesus Christus se opstanding het Dawid daardie tyd al vooruit as profeet geskryf. Ek gaan ook opstaan eendag. Maar Dawid het ook gesien die Messias wat oor die dood sou oorwin en opstaan. En daarom kon hy die hoop hê op 'n opstanding uit die dode. Maak dit nou vir jy beter sin? Hy kon nie uit homself uit hierdie ding maar net bedink het en neergeskryf het. Nee, vriende, dis waar die gedagte ook gekom het van die opstanding van die dode. Maar hierdie religieuse Joodse groepe wou nie Jesus as die Seun van God aanvaar nie. Wou nie hom aanvaar as die Messias nie. En daarom sê party, nee, dit sal nie waar wees nie. Geliefdes, hierdie is 'n messiaanse profesie wat Dawid uitspreek. En nou gaan ek vir jy bewys dat Petrus en ook Paulus na hierdie profesie verwys. Blaai saam met my na Handelinge 2. Vers 25 en tot 28. Nou moet jy kyk by watter gebeurtenis verwys Petrus hierna na die uitstorting van die Heilige Gees. Onthou ek het vir jy gesê, vanavond die derde punt sal ek met jy praat oor die krag in my lewe as krag in die krag van die Heilige Gees. Luister wat sê Petrus in Handelinge 2 vanaf vers 24 gaan ek lees. Hom, verwysend na Jesus, het God opgewek, nadat hy die smarte van die dood ontbind het, omdat dit onmoontlik was, dat hy daardeur vasgehou sou word. Want Dawid sê van hom, ek het die Here altyd deur voor my gesien, want hy is aan my regterhand, dat ek nie sou wankel nie. Daarom is my hart bly, en my tong juig, ja, ook sal my vlees nog rus, in hoop, sê Dawid, want u sal my siel nie aan die doderyk oorlaat, of u heilige oorgee om verderwing te sien nie. Precies wat ek nou net vir u verduidelik het. Maak het nou vir u sin, vriende? Dawid het geweet, hier die Messias, hier die Jesus, hy kom, en hy gaan die dood oorwin. En daarom kon Dawid sê, as kind van God, ek gaan ook nie verderwing sien nie. Geliefdes, Paulus, in Handelinge 13, vers 34, kan ek vir ietsie gauw vat, kyk gauw allemaal vir my, dink jy dat ek, as die dominee, verstaan altyd alles? Weet jy wat is die wonderlikste, wanneer ek besig is met voorbereiding, en die Here kom en hy breek hy stikkie brood van die lewe, eers so vir my op, en ek sê, wow, nou maak het vir my ook heeltemal sin, en ek kan het met die enthousiasme met u kom deel, want nou weet ek, is vas, is nie dat ek ooit getwyfel het daar nie, maar nou sien ek hoe die skrif mekaar aanvul. Paulus kom in Handelinge 13, 34 en 35, hy sê, vers 34, en dat hy, dis Jesus, verskom, en dat hy, God, hom, Jesus, opgewek het uit die dode, so dat hy nie meer tot verderwing sou terugkeer nie, het hy so gespreek, ek sal aan julle gee die heilige weldade van Dawid, wat betroubaar is, daarom sê hy ook op 'n ander plek, u sal die heilige nie oorgee om verderwing te sien nie. En dan sê hy, want Dawid het ontslaap, Dawid het doodgegaan, vriende, nadat hy sy eie geslag volgens die raad van God gedien het, en is by sy vaders weggele en het verderwing gesien. Maar hy wat deur God opgewek is, het geen verderwing gesien nie. Laat het dan aan julle bekend wees, broeders, dat deur hom vergifnis van sondes aan julle verkondig word. En dat elkeen wat glo, deur hom geregverdig word van alles waarvan julle deur die wet van Moses nie geregverdig kon word nie. Liewe vriende, hoe wonderlik is dit dat die Here kom en vir ons toon dat Dawid honderde jare voor die Messias sou kom, was sy geloof vas alreeds en het hy geweet dat hierdie Messias wat Jesus Christus is, sal kragtiglik opstaan uit die dode. Hy sou die eersteling wees vanuit die dode. Nou gaan baie van hierdie koppies vinnig werk en sê, o nee, maar dit kan nie waar wees nie. Luister eers klaar. 1 Korintiërs 15 vers 20 skryf Paulus, maar nou, Christus is opgewek uit die dode. Hy die eersteling geword van die wat ontslaap het. Geliefdes, Jesus self het ook sy opstanding vanuit die dode voorspel. Vat hy net na enkele verse, daar is baie in die Nuwe Testament veral, en veral in die Evangelies, maar in Matteus 17 vers 9, sê hy dit ook. Hulle was op die berg van verheerliking, deur Jesus, en die disippels daar wat saam met hom was, Petrus, Jakobus en Johannes, en onderwyl hulle van die berg afklim, vers 9 van Matteus 17, het Jesus hulle bevel gegee en gesê, julle moet vir niemand iets van die gesig sê, dit wat hulle gesien het op die berg, voordat die seun van die mens uit die dode opgestaan het nie. Hy het vir hulle gesê, vroeg in sy bedieningstyd saam met hulle. In Matteus 20 vers 19 'n volgende geleentheid en ek vat net die Matteus evangelie maar en nie onnodig te veel hoef rond te blaai nie. Ek gaan vanaf vers 17 lees en toe Jesus opgaan na Jerusalem, het hy die 12 disippels op die pad alleen geneem en vir hulle gesê, kyk ons gaan op na Jerusalem en die seun van die mens sal oorgelewe word aan die owerpriesters en skrifgeleerdes en hulle sal hom tot die dood veroordeel en hom oorlewer aan die heidene om hom te bespot en te gesel en te kruisig en op die derde dag sal hy opstaan. Hy het dit vir hulle gesê. Jesus Christus se opstanding is ook bevestig deur die engel in Matteus 28. Dit bring ons nou daar aan die einde van die Matteus evangelie. En na Matteus 28 vanaf vers 2 en daar kom 'n groot aardbewing want 'n engel van die Here het uit die hemel neergedaal en gekom en die steen van die opening weggerol en daarop gaan sit. En sy gedaante was soos weerlig en sy kleding wit soos sneeu. En uit vrees vir hom het die wagte gebewe en soos dooies geword. Maar die engel antwoord en sê vir die vroue, moenie vrees nie, want ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want hy het opgestaan soos hy gesê het. Kom kyk na die plek waar die Here gelê het. En gaan haastig. Sê vir sy disippels, hy het opgestaan uit die dode en gaan voor julle uit na Galilea. Daar sal julle hom sien. Kyk, ek het julle dit gesê. O, vriende, ons weet dat daar in die Bybel ander mense was wat ook, nadat hulle dood was, weer lewend geword het. Daar's meer, ek noem maar vir jy die seun van die Sunamitiese vrou, wat Elisa genees het, hy was letterlik dood. Jy kan gaan lees in 2 Konings 4, Elisa het gekom en hy het hom weer aangeraak en hy het opgestaan. Ons weet in Johannes 11 verhaal dit van Lazarus wat uit die doodheid opgestaan het. Maar die groot kruks wat jy moet verstaan met betrekking tot die krag van Jesus se opstanding. Lazarus en die Sunamitiese vrou se seun leef nie vandag meer nie. Hulle is weer dood. Hulle het verderwing gesien. Hulle liggame het verderwing gesien, maar die seun van God se nie. Hy lewe sodat u en ek kan lewe. En dit vat ons na die tweede gedagte. Hy het die dood oorwin. Jesus se opstanding uit die dode verseker die wedergeborene, die wedergeboorte as geskenk aan elkeen wat glo. Hier's baie mense wat nie in ons dag verstaan nie, hulle gedenk die opstanding van Jesus Christus, maar hulle verstaan nie dat sy opstanding uit die dode het dit moontlik gemaak dat elke mens op aarde wat in hom glo, spaat nou van saligmakende geloof glo, die wedergeboorte deelagtig word. 1 Petrus 1 vers 3 is die teks wat ons gebruik om hierdie punt vir u te staaf. Luister wat skryf Petrus, hy sê, geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy grote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot 'n lewende hoop. Hoe het hy dit reg gekry? Deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode. Geliefdes, jy moet verstaan die wedergeboorte, daai moment, daardie oomblik wat die mens na Christus toe kom, wat hy Christus se kruisdood sy eie maak en sê, Heer, ek weet, u het vir my gesterf, daardie feit dat u opgestaan het uit die dood, is ek ook nou verseker, ek kan kind van God word. Ons moet het omhels, vriende. Dis die krag van die opstanding, wat maak dat ek en u kan sê, ek is wedergebore, ek is gered. Ek hou nie van die term, ek het my bekeer nie, dit plaas so baie die lig op wat ek en u gedoen het. Geliefdes, deur God se genade en die feit dat hy sy seun opgewek het, daarom kan een ek gered word. Daarom is die wedergeboorte 'n werklikheid. O, die krag van Jesus Christus se opstanding uit die dode word hier op aarde gedemonstreer. En as ek daai woord gedemonstreer gebruik, dan kan ek vir u wys, dit staan nie in my notas, gedemonstreer in aanhalingstekens, en hy is geonderstreep. Dit is net 'n woord wat ek gebruik om vir u te verduidelik. Hy demonstreer die krag van sy opstanding deur elke mens hier op aarde wat die wedergeboorte deelagtig geword het. Hoekom sê ek dit? Nou gaan iets vir u sin maak. Wanneer 'n mens nog vasgevang is in jou sondige lewe, is jy dood vir die dinge van God, ja of nee? Ja. Christus het toe hy opgestaan het uit die graf uit, het hy daardie dood, het hy oorwin. Hy het dit vernietig. Hy het geproklameer dat hy oorwinnaar is. Dis te mooi. Elke mens wat getuig, ek het wedergebore geword, maar nog die dinge van die ou lewe volhardend, aanhoudend doen, is 'n leenaar en die waarheid is nie in hom nie. Gaan lees wat skryf Johannes oor dit. Geliefdes, wanneer die opstanding uit die dood vir jou en my die krag daarvan 'n werklikheid word, dan demonstreer Christus daardie krag deur dat hy jou en my vat en ons verander. Die ou dinge gaan verby. Die nuwe Ek vra vir jy vanoggend, geliefdes, is die krag van die opstanding van Jesus Christus sigbaar in my en jy lewe? Terwyl ons hier sit vanoggend, en ek weet jy sit hier, want jy is dankbaar die Heer Jesus het opgestaan. En ek is ook dankbaar. Maar die krag van sy opstanding word deur een my gedemonstreer wanneer hy ons wederbaar, wanneer hy ons nuut maak. Soveel mense sê vir my, moenie oor my bekommerd wees nie, ek ken my Here. Maar wanneer ek kwaad word, moet hom nie met my verstaan, dan ken hy my nie, want dan kom die ou Gerry uit. Die voete stamp, die swetsings, die geskree, is dit wat die krag van Jesus Christus se opstanding is? Jy moet my antwoord, ek dink nie so nie. Die krag van sy opstanding, geliefdes, het dit moontlik gemaak dat u en ek die wedergeboorte as geskenk ontvang wanneer ons glo. Dit staan in 1 Petrus 3, afgeskom in 1 Petrus 1 vers 3. Johannes 11 is 'n baie kosbare verhaal. Dit is daar waar die Here Jesus kom, en hy gaan na sy vriend Lazarus op versoek van mense wat sê, die vriend Lazarus is dood, en Jesus het geween, en dan lees ons en hy het getalm, en uiteindelik toe hy gaan, kom sy suster al aangehaat op en sê, ach Here, ek vertel net baie kortliks, ons het nie tyd om julle hoofstuk te lees nie, ach Here, dankie dat jy gekom het, maar is eindelijk te laat. My broer Lazarus is al so 3-4 dae in die graf, hy is dood, en daar die tyd 3-4 dae was daar al verderwing wat ingetree het, baie vinnig. En dan kom die Here Jesus, en hy sê vir Martha in Johannes 11 vers 25 tot 26, luister wat sê hy vir, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al het hy ook gesterwe. En elkeen wat lewe en in my glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Glo jy dit? Nou moet ek vanoggend vir u vra, glo jy dit? Sien, want is my oortuiging deur Jesus raak aan, wat ons onlangs bespreek het, by die bidtiere rondom, julle die dag as julle daarvan eet, sal julle sekerlik sterwe. Praat van die geestelike dood, ek sterf 'n geestelike dood, wanneer daar tussen my en God skeiding is, ek is weg van God af. En ek sterf ook as gevolg van die sondeval 'n letterlike fisiese dood. En hierso sê die Here Jesus, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe al het hy ook gesterwe. En elkeen wat lewe en in my glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Glo jy dit? Ek sien soveel fronse op die gesigte. Verstaan nie waaroor dit gaan. Geliefdes, dis die krag van Jesus Christus se opstanding, dat u en ek in hierdie lewe, die ewige lewe kan deelagtig word. Hy sê ook, Martha sê ook vir die Here Jesus in vers 27 toe die antwoord, ja Here, ek glo dat u die Christus is, die Seun van God, wat in die wêreld sou kom. Toe kon Jesus vir haar sê, goed Martha, nou laat jy glo, nou sê ek vir jou, jy sal lewe, maar jy sal ook nooit sterwe nie, want jy sal altyd by my wees, 'n ewigheid. Vriende, is moontlik gemaak deur Jesus wat opgestaan het, die Seun van God. Die derde gedagte, die opstanding van Jesus Christus uit die dood, verseker elke kind van God van 'n opstanding uit die dode. Ek herhaal, die opstanding van Jesus Christus uit die dood, verseker elke kind van God van 'n opstanding uit die dode. Jy weet vriende, en as ek dit sê, dan sê ek dit baie versigtig, daar's baie min van ons wat in hierdie lewe dink aan die dood. Baie min. Want dis iets wat ons nie nou wil aan dink nie. Ons lewe hier op aarde nog voluit, ons het baie dinge wat ons wil doen, maar die dood kom baie vinnig. En baie keer, ek wil amper sê 99% van die tyd is die dood onverwags. En dan is daar baie kinders van die Here selfs wat nie altyd weet wat gebeur nou nie. Waarheen gaan my geliefde? Dieselfde probleem was daar in 1 Tessalonisense. Paulus skryf in 1 Tessalonisense 4 vers 14 tot 16. Luister wat sê, want as ons glo dat Jesus gesterwe, ons het dit Vrydag gedenk en opgestaan het, ons gedenk dit vanoggend, as ons dit glo, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het. Ek gaan dit vir u maklik maak. Dan sal God ook die wat gesterf het as kinders van die Here saam met hom bring. Want dit sê ons vir julle, nie om julle te laat goed voel nie, want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot die wederkoms van die Here, die ontslapenes, hulle wat dood is, hoegenaamd nie sal voorwees nie. Want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met geklank van die basuin van God, en die wat in Christus gesterf het en die wat kinders van die Here was, sal eerste opstaan. Vriende, 'n wonderlike woord. Die moment, daardie sonoggend, die eerste dag van die week, toe Christus opgestaan het uit daardie graf uit, en toe die Here hom opgewek het, toe hy absoluut daardie mag wat die dood gehad het, om elke mens wat sterf, daar vas te bind, vas te hou, het hy dit verbreek, want daar is beslis 'n onderskeid tussen die wat in Christus gesterf het, tussen die wat kinders van die Here is, en die wat sonder Christus gesterf het. En dit is die krag van sy opstanding vir die kinders van die Here, om te weet, ek gaan opstaan en ek gaan by Christus wees, as my man, as my vrou, as my kind, as my boetie, as my sissie, of enige vriend of vriendin of geliefde het reeds gesterf en ek verlang na hulle en ek wonder oor hulle, maar ek weet, hulle het Christus geken, skryf Paulus, hulle gaan nie voor ons by hom wees of ons voor hom, voor hulle by hom nie. Ons gaan saam by hom wees. Dis die krag wat Jesus se opstanding vir ons moontlik gemaak het, en ek dink feitelik elke een van ons hier kan nou mee daarmee identifiseer en sê, ek voel nog daai pyn, ek voel nog daai verlange, ek voel nog daai gemis. Dominee, gaan dit dan nooit weg nie. dink jy dit gaan weg nie, vriende? As jy daar die persoon, watter verband daar die persoon ook al tot een my gestaan het, lief was, hoe kan dit weggaan? Hoe kan die gemis wegraak? Dit kan nie. O, ek vat die na die woord toe in Johannes 5. Johannes, die apostel van liefde, het baie kostbare dinge hieroor gedeel. Johannes 5 vers 24. Die Here Jesus self is aan die woord. Johannes het dit net opgeteken. Johannes 5 vers 24 sê die Here Jesus, voorwaar ek sê vir julle, wie my woord hoor en hom glo wat my gestuur het, het die ewige lewe en kom nie in die oordeel nie, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe. Voorwaar ek sê vir julle, daar kom 'n uur en dit is nou, wanneer die dode die stem van die Seun van God sal hoor en die wat het gehoor het sal lewe. Want soos die Vader lewe het in homself, so het hy aan die Seun ook gegee om lewe en homself te hê. Vers 28, moenie julle hieroor verwonder nie, want daar kom 'n uur wanneer almal wat aan die grafte is, sy stem sal hoor. Almal nou, wat aan die grafte is. Vers 29, en sal uitgaan, die wat goed gedoen het, tot die opstanding van die lewe, en die wat kwaad gedoen het, tot die opstanding van die veroordeling. Sien, die Here Jesus self maak 'n baie duidelike onderskeid. Die opstanding van Jesus Christus uit die dood verseker elke kind van God van 'n opstanding uit die dood. Hierdie lewe, vriende, wat u en ek tans leef, is slegs 'n oorgang na die ewige lewe, indien jy aan Christus Jesus verbind is, indien jy aan hom behoort, deur die krag van die kruis en die krag van sy opstanding. Mag ek u vra vanoggend, ken u die krag van Jesus se opstanding? Ken u daardie krag? Sluit hierdie voorlaaste gedagte af met 'n teks uit Johannes 11 vers 24. Martha antwoord vir Jesus: ek weet dat hy sal opstaan in die opstanding in die laaste dag. Sy verwys na haar boetie wat nou dood is en sy maak hierdie verklaring: ek weet dat hy sal opstaan. Weet u dat u ook sal opstaan tot die lewe? Weet u dit vanoggend, vriende? Paasnaweek is die tyd om seker te maak. Ek sluit af met die laaste gedagte, die vierde, die laaste gedagte onder die tema die krag van Jesus Christus se opstanding. Dit is 'n baie, baie sterk punt. Christus Jesus het opgestaan om te heers oor die dode sowel as die lewende. Jy geweet dit staan in die Bybel dat die doel waarom hy opgestaan het uit die dode is om heerskappy te voer oor die dode en oor die lewendes. Waar kry jy hierdie gedagte, dominee? Romeine 14 vers 9. Kom ons lees dit saam, Romeine 14 vers 9. Want hiervoor het Christus ook gesterwe en opgestaan en weer lewend geword om oor die dode sowel as lewende te heers. Hiervoor het hy gesterwe, hiervoor het hy opgestaan en weer lewend geword om te heers oor die dode en die lewende. Waarna verwys Paulus? Een Engelse vertaling druk dit vir my so baie kosbaar uit. Hy sê, Christ died and rose again for this very purpose, so that he can be our Lord, both while we live and when we die. Is dit nie kosbaar nie? Jy weet, vriende, baie keer lewe ons asof ons net vir hierdie lewe leef. Baie keer dink ons, ag, die Bybel sê, as die Here my kom neem, dan gaan ek daar by hom wees, ek gaan altyd by hom wees, dan gaan ek hom aanbid, dan gaan ek my hande ophef, ek gaan hom besing, dan gaan ek by hom wees. Nee, vriende, hy wil Here wees van jou en my lewe, ook nou hier op aarde. Engels gebruik die woord lordship. Hy wil meester wees oor jou en my lewe. Jy kan nie vir my sê, die krag van die kruis beteken vir jou so baie, en jy lewe elke dag een lewe van neerlaag nie. Jy kan nie vir my sê, wow, dominee, die opstanding, die krag van die opstanding, dit is wonderlik, en jy is elke dag plat geslaan nie. Geliefdes, Christus het nie net aan die kruishout gesterf, sodat u en ek maar net van ons sonde verlos kan word nie, maar sodat u en ek aan hom diensbaar kan wees, met ons lewe, met ons gawes, met ons talente, met dit wat hy ons mee toebedeel. Laai 'n bietjie na Romeine 6. Die laaste tekst wat ons gaan aanhaal vir hier, Romeine 6 vers 22 en 23. Maar nou dat julle vrygemaak is van die sonde en diensbaar geword het aan God, het julle jul vrug tot heiligmaking en uiteindelik die ewige lewe. Want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, onse Here. O, vriende, Christus' opstanding uit die dode het verseker dat hy as Heer en Meester sal regeer oor al sy kinders, die wat lewe en die wat reeds gesterwe het. Ons wat nog in hierdie lewe is, vriende, het die verantwoordelikheid om in die krag van Jesus' opstanding, daar die krag, voluit vir hom te lewe, voluit hom te aanbid, voluit hom te dien, want hy bly ons Here en ons Meester. O, mag die Here hierdie woord, die krag van Jesus' opstanding, wat voorspel is deur die profete, mag hy die krag van sy opstanding, wat u en my die wedergeboorte skenk, elkeen wat glo, mag hy die krag van sy opstanding, wat verseker, dat elke kind van hom, ook uit die dode gaan opstaan, mag hy ook die krag van sy opstanding, wat u en my laat besef vandag, hy is heerser oor ons lewens, ons wat nog op hierdie aarde is, maar hy is ook heerser oor hulle wat reeds gesterf het. Hulle aanbidding het nie opgehou nie, dit het nie opgehou nie, maar weet jy wat, jy gaan nie nou skielik anders aanbid nie, hoe jy hier op aarde aanbid, hoe jy op aarde omdien, jy gaan nie nou skielik, hulle is nog nie in vir jou lik te vorm nie, jy gaan nou skielik anders aanbid nie, as jy hier maar altyd so aan die achterkant loop, en net so nou en dan ietsie doen vir hom, jy gaan dit daar ook net so doen, gaan nie verander dan nie, verheerliking kom jy as heel wat later, wat ons sal wees soos hy is, mag jy die woord, die krag van Jesus, sy opstanding vir jy vanochtend iets beteken, mag het vir jy inspireer, om voluit vir Jesus te lewe. Kom ons buig voor die Here, kom ons bid saam. Ons tyd is om. Almal sy oë is gesluit. Ek wil vanoggend vas daar iemand wat sê, Here, U het my gepraat. Dankie, die Here sien die hande, die Here sien dit. Ek wil voluit vir U lewe. Jou klein rukkie wat ek nog oor het, dankie. Ek wil voluit vir Jesus lewe, dankie. Ek gaan nie achter meer wegkruip nie. Ek wil in hierdie selfde krag, wil ek eendag ervaar, hy het my opgewek, en weet ek wil hom dien. Ewige Vader, dankie vir u Seun Jesus. Dankie vir die krag van die opstanding, dat ons verseker, dat ons ook eendag deel van die opstanding gaan wees, die opstanding tot die lewe, omdat die krag van die opstanding ons die wedergeboorte geskenk het. O, Heere, het is so kosbaar, dat ons vanoggend net kan weet, daar is niemand soos u nie. U alleen is die alleenwyse God, elke een, elke siel, elke hart wat vanoggend hier sit, elke een wat sê, Heere, u het my hart, het u vanoggend beweeg. Ek bid, dat daar die krag van die opstanding van Jesus ons verlosser, so 'n lewe sal inspireer, sodat ons as wedergeborenes op hierdie aarde die krag van die opstanding sal demonstreer tot verheerliking van Jesus. Dankie, die genade is vir ons genoeg en ons aanbid u daarvoor. Amen.